habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiis ah bisha november waa 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinayaa jaamac buule jaamac iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah warbixin uu soo saaray Baanka Adduunka oo kaga hadlaya ilaalinta xuquuqda maalgashayaasha ee Jabuuti ay sanadkan ka gashay kaalinta labaad oo dunida oo dhan.
shuruucda iyo dhaqangelintooda marka la eego ilaalinta xuquuqaha maalgashadayaasha Jabuuti kaalintii labaad ee adduunka ay noqotay marka la tuxo 190 dowladood.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo ah barnaamij cusub oo v o a da ay soo deyn doonto toddobaadkiiba mar maalinta khamiista.
dowlad bini'aadam oo sidaa u dhaqmi karta oon dastuurkii sarena awood una lahayn, gobollada qudhowd waxay kala madax bannaan yihiin. waxaa iman doona marka haddii kan la hirgeliyo in dowlad goboleedyada gudahooga tan oo kale ka dhici doonto.
dibeedkii oo dadalaynta ilaa waqtigaas ilaa hadda waa socdaa. marmarna waxaa lagu noqdaa emotional oo xasaasiyad ah dadka rabaan inay yidhaahdaan federaal aadaya iyo dadka dhahayo federaal looma baahno, labadaba emotional ka duuxaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada, doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
ninka lagu eedeeyey in uu 11 qof ku dilay toogasho ka dhacday macbad yahuudeed oo ku yaala magaalada Pittsburgh ee dalka Maraykanka ayaa dambi qiran markii uu maanta kasoo hor muuqday maxkamad federaal. Robert Bowers oo 46 jir ah ayaa wajahaya 44 kiis dacwadeed oo ay ku jiraan dil iyo dembiyo nacayb ku dhisan. hadal kooban oo uu maxkamadda ka horjeediyey ayuu ku sheegay in uu fahamsan yahay dacwadaha lagu soo oogay balse uusan qiranaynin. xeelbeegti maxkamadeed ayaa Bowers ku eedeeyey weerarkii 27-kii Oktoobar lagu qaaday macbadka lagu magacaabo geedka nolosha ee ay leeyihiin yahuudda magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania. xeedalaaliyaha qaranka Mareykanka Jeff Sessions ayaa sheegay in kiiskan uusan muhiim u ahayn oo keliya dibbanayaasha iyo dadkii ay jeclaayeen balse uu sidoo kale muhiim u yahay magaalada Pittsburgh iyo dalka Mareykanka oo dhan.
madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in 15,000 oo ciidamo Mareykan ah loo diri doono xuduudda Mareykanka ay la wadaagto Mexico si ay u joojiyaan muhaajiriin kasoo jeeda bartamaha Amerika kuwaas oo doonaya inay Mareykanka ka helaan magangelyo. Trump ayaa sheegay in dadka soo socda ay yihiin kuwo khatara isagoo ku tilmaamay burcad iyo tuug. balse gabar ka mid a muhaajiriinta magangelyo doonka ah oo kasoo jeeda dalka Salvador ayaa sheegtay in iyada iyo dadka la socdaahi aysan ahayn dad dembiye geystay. gabadhan ayaa sheegtay inaysan Maraykanka u imaanayn inay wax xadaan ama ay cid dhibaateeyaan. tirada uu Trump sheegay ayaa aad uga badan tirada ay Pentagonku sheegtay inay u dirayso xuduudda oo ah 5,200 oo ciidamo ah oo ay soo raacaan 2,100 ka mid a ciidamada ilaalada ee horeyba halkaasi u joogay.
wasiirka cadaaladda Turkiga ayaa mar kale maanta ugu baaqay Sacuudi Carabiya in ay si buuxda ugala shaqayso baaritaanka dilka suxufi Jamaal Qashuqji oo bishii tagtay ka dhex dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. cabdulxamiid Guul ayaa sheegay in dacwadoogaha Turkiga Irfaan Fidaan uu ku guuldaraystay in uu helo jawaabo ku saabsan halka uu jiro meydka Qashuqji intii lagu guda jiray 3 maalmood oo Turkiga iyo Sacuudigu ay dadaallo baaritaan ka wadeen Istanbul. Guul ayaa waxa uu sheegay in kiiskan iminka uu yahay mid caalami ah isla markaana aan la qarin karin, wuxuuna sheegay inuu Sacuudigu ka rajaynayo inay si buuxda ugala shaqeeyaan baaritaanka. kadib markii ay markii hore beeniyey in Qashuqji la dilay ayaa dowladda Sacuudigu waxa ay sheegtay inuu ku dhintay howlgal fallaago oo aysan sharxin waxa uu yahay. codsiga sabab ayaan toddobaad ka hor ka soo baxay dacwad oogaha dadweynaha Sacuudiga. Sacuud Al-Mujeeb ayaa lagu sheegay in dilka Qaashuqji uu ahaa mid hore loo sii qorsheeyey, taasi oo iyana aan sharaxaad laga bixin.
Kooxaha badda quusa ee reer Indoneesiya ayaa sheegay inay soo heleen sanduuqa madow ee diyaaraddii Lion Air ee ku dhacday badda Java Sea daqiiqada kadib markii ay duushay garoonka Jakarta maalintii Isniintii. Kooxaha badda quusa ayaa u sheegay TV-ga dalkaasi laga leeyahay maanta inay gunta hoose ee badda ka soo heleen mid ka mid ah sanduuqyada wax duuba ee diyaaradda oo hadda ay dibadda ku hayaan. Baadidoonka sanduuqa ayaa si joogta ah looga jiray tan iyo bururkii, iyada oo sidoo kalena weli la raadinayo midadka dadkii la socday diyaaradda Lion Air ee 737. Mas-uuliyiinta Indoneesiya ayaa sheegay inay aaminsan yihiin inay helaan calaamad ku hagaysa halka uu yaallo sanduuqa codduubaha ah. Shilkan ayaa waxaa ku dhintay dhammaanba dadkii la socday diyaaraddan oo gaaray 189 qof.
intaasi aynu ku dhaafno warkii caalamka waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Qiimeyn maalintii shalay uu soo saaray bankiga adduunka oo la xiriirtay jawiga iyo sharciyada maalgelinta ee caalamka iyo dalalka soo koraya ayaa dalka Jabuuti waxa uu ka galay kaalinta 99aad iyo kaalinta 2aad ee xagga sharciyada maalgelinta dalalka soo koraya. Agaasimaha wakaaladda kobcinta maalgelinta ee dalka Jabuuti, Mahdi Dharaar Obsiyaha, ayaa wariyaha V O A da Ramadaan Muuse arrintan uga waramay.
Qiimeyntaasi waxa ay soo koobsataa 9 qodob oo ku qotoma 9 arrimood oo kala jaada laakiin kuwada biirshubata fududeynta howlaha maalgashiga iyo baayacmishtirka. Marka wadarta Jabuuti waxay kasoo guurtay 1940 ilaa 1990, taasoo ka dhigan 50 dowladood ayaanu dhaafnay oonu baasnay. Waa arrin kulley aad iyo saray loogu farxo moogtahay marka kaalmaha ay 19 ka soo gashay. Marka la isku celceliyo ayaa ka soo baxay 99-ku. Laakiin haddaan hoos u dhaadhacno, matalan handii aan mid carabka ku dhifanno tixgelinta iyo ilaalinta xuquuqda maalgashadayaasha, kriteriyaga la dhahaa baafka qaala lagu dhaho investor protection ama Faransiiska la protection des investisseurs,
laakiinna sharciyada lagu ilaalinayo ee maalgelinada
Jabuuti waxay soo baxday wadankii 2aad ee dunida.
Shuruucda waxay soo gashay marka in Jabuuti kaalintii 2aad
shuruucda iyo dhaqangelintooda marka la eego ilaalinta xuquuqaha maalgashadayaasha, Jabuuti kaalintii 2aad ee adduunka ay noqoto marka la tuxo 190 dowladood. Marka loo eego dadaalkii wadannadu sanadkan ay sameeyeen iyo dib u habayntii, marka cadaad ahaan la eego ayay Jabuuti noqotay haddana mar labaad dowladdii 2aad oo Afghanistan ka horeysay. Waa marka loo eego intii dib u habayn 1234 marka la tiriyo dib u habaynta ay sameysay weeye, taasi oo Afghanistan waa quantitative
dib u habayntii xagga shuruucda
markaabay
ruucda maalgelinada
ayay Jabuuti noqotay 10 ka horeysa duugaynta ku biirtay ay waliba noqotay 2aad. Laakiin marka loo eego 10kii arrimood ay arrintaasi koobsanaysay, kuwii ugu culus ee ugu maadartan ee muhiimsan marka loo eego qof maalgashada ama baac mushtara, Jabuuti waxay noqotay wadankii 2aad ee ilaaliya xuquuqda maalgashadayaasha iyo baac mushtarkay noqotay. Waana wax lagu faano. Tu kale oo inaan carabka lagu dhifto u baahan, wadanada carabtana isbaa loo qiimeeyay oo Iran soo raacday, Jabuuti waxay noqotay 1aad. Emiraatku aad bay uga dambeysaa Jabuuti haddaan u qaatay matal dowladda Imaaraadka saaxiibka nahay, haddaan matal u qaato oo saaxiibnimo dhaqaale iyo xidhiidh weyn naga dhexeeyaani, wadanada carabta marka loo eego Jabuuti kowaad baxday, Imaaraadkuna in badan bay ka dambeysaa
jawiga maalgelinada
marka loo eego wadanada carabta is markii loo qiimeeyay Jabuuti 1 bay noqotay, markii adduunyada la qiimeeyay Jabuuti 2 bay noqotay.
Way marka arrimahaas maxay soo kordhinayaan agaasimay?
Kulli waxay soo kordhinayaan arrimo hore ba iskaga jiray oo ah inay maalgashadayaasha adduunku ay ku soo hirtaan waddankeena, uunbay sii dardar gelinaysaa taas. Oo kulli warbixinta tan afka qaaday waxaa lagu yiraahdaa Doing Business Report maalgashadayaashu markay qaraar qaadanayaan amba ay u meel dayayaan maalgashigooda report kabay iyay u noqdaan ay akhristaan
taasi ka dhaqaaqaan marka si u garan karaan meesha hantidooda ku aaminayaan
waa sida talalka u dhigtay weeyo waa sax weeye markaasi waxa ay sida fudud u imanaysaa inaan meelay de kala joogsadaan boodanka ay waayaan ayaa dhici karta anaguna dabcan waan isku diyaarinay sidii weelkeega loogu tuli lahaa la soo dhaweysooda isku diyaarin lahaa way soo hirin doonaan iyagoo raxraxan socda insha Allah taala
way arimay shaqalaanta maxay ka qabanaysaa talabadan oo kale odigan sheegay de way soo hirinayaan maalgeliyeyaashi
kulli marka dadaalka shaqo abuurku meel dheer buu ka soo bilaabmaa soo meel kale lagu biyashubto dib u habeynada lagu sameeyay sharciga iyo dhaqan gelintu waxay u gogol xaalaysaa shaqo abuurka intaayo mar walba bataan maalgashadaya maalgashigu ama maalgashadayaashu shaqo abuurku way badan doonaa insha Allah ta'ala
wax sameeyna miyana ku yeelan dhibaatooyin ka yeelna marsadan Dubai Port iyo dhibaatooyinka dhexmaray dawladda Djibouti telecomkan bangiga dunidu soo saaray iyo kalsoonida ay ku qabi kareen Djibouti maalgeliyaha caalamiga
kulli waxa meeshii laba arimood dacwadeeda cid dhigatay xarbay dow tahay cid walba gar iyo gabdarada iyo de wixii qiimeynta markay Djibouti ku sameysay dunyadu iyadoo waliba aanan dhinacna wax leeyneyn oo ka duulaya daraasado iyo xaqiiqayaal jira de labada arimoodnigu waa soo barbardhigi kartaan de Djibouti maanta mutaysatay kaalinta labaad marka loo eego ilaalinta xuquuqda maalgashadayaasha iyo dacwada walaalaheen ay dhigeen de inigu wad garan kartaan laakiin qofka waxa uu leeyahay dacwada uu dhigto gariga gabdarrada laakiin say jawiga Djibouti sida ay dhabto tahay adduunyada ma khaatir furta maanta
kaasi waxa uu ahaa gaasimaha wakaaladda kubcinta maalgelinta ee dalka Djibouti Mahdi Darar Obsiye oo u warramayay wariyaha VOA-da Ramadan Muuse
kana soo dhawaada bandhigga VOA oo ah barnaamij cusub oo ay VOA-du soo deyn doonto toddobaad kasta maalinta Khamiista ah oo aanu ku eegi doono taariikhda dhaqaalaha sharciga iyo samafalka toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa taariikhda hanaanka nidaamka federaalka iyo sida dowladaha dunida ay isugu maamulaan iyo hanaanka federaal ee ay Soomaaliya qaadatay Xuseen Barre Aadan ayaa toddobaadkan inoo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya
waxaa waxaan oo wanaagsan dhigaysiin kuna soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo ah barnaamij cusub oo Khamiis kasta aad ka dhageysan doontaan laanta af Soomaaliga ee VOA waxaan barnaamijka bandhigga ku soo qaadan doonaa qormooyin kala duwan oo ku saabsan taariikhda dhaqaalaha sharciga iyo samafalka toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa taariikhda hanaanka federaalka ah ee dawladaha caalamka qarkood ay isku maamulaan iyo nooca federaalka ah ee ay Soomaaliya qaadan karto nidaamka federaalka ayaa ka mid ah qaababka dawladaha caalamka loo maamulo haddaba imisa nooc ayuu u kala baxaa federaalku maxayse ku kala duwan yihiin waxaa arrintaasi falanqeynaya Professor Cabdi Ismaaciil Istamata
waxaan lagu leeyahay federaalka waxa weeyaan ilaa 12 nooc ayay kala yihiin marka haddaan ka ugu shisheeyo iyo ka ugu shisheeyo labada gacmood bir iyo midig hadaan kaaga soo qaado waxa weeyaan mid dawladda dhexe ay awood xoog leedahay oon qoomiyada isku keenayn laakiinse waddankii maamulkiisii hoose la furfurayo laakiinse hay'addahay dawladda dhexe inaan laga daba hadli karin markay noqoto amuuraha dhaqaalaha afguud ee amuuraha biicata amuuraha siyaasadda dibadda iyo gaashaandhigga iyo dhaqaalaha waxyaabaha kale hoosana dawladaha yaryar ee hoose gobolada loo deynayo taasi waa mid laakiinse waa qoomiyad qura qoomiyad qura waayo afkor qura midna waxa weeyaan xagga kale ihi waa Switzerland oo kale oo Faransiis iyo Jarmal iyo Talyaani ay ku wada nool yihiin goboladoodina ay sidaa yihiin dawladda dhexe marka ay ku dhisan tahay waxyaabahan la yiraahdo isku soo raa isku dabacsanaan laakiin mid walba dhinaceeg yahay ka wadato qaar intaa u dhaxeeyaana way jiraan qaar ka sii fog federaalka oo confederation la dhaho oo jira oon dawladda dhexe waxay taalo leedahay jireen goboladu waxay maamushaan waxooga iyo kuna marmar uun talaha keenaan weeya marka aad ay u kala duwan yihiin kuwa la isugu keenaya quruumo kala duwan iyo kuwa Mareykanka ee tilmaanta ka yahay ama India ay ka tilmaamsanay ee dawladda xidhxe heekal weyn iyo awood weyn oo laga murmi karin oo distoorka dhexe u yahay distoorka ugu sareeya kuwa gobolada isaga ka hooseeyaan noocidaasi weeyaan wala
qaar ka mid ah dalalka ugu waaweyn dunida ayaa ku dhaqma hanaanka federaalka hadaba waa kuwe dalalka ugu muhiimsan ee ku dhaqma nidaamka federaalka waa kan markale professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ino sharaxaya
waxa weeyaan Mareykan hadda ka soo qaadid India Nigeria Switzerland ma kaaga soo qaaday Ruushka kamida Canada waa noocaas oo kale laakiin se dhamaantood way kala duwan yihiin hadana walaal oo midalan ka India iyo ka Mareykan ko kale iyo ka Ruushka kale markay dawladda hoos dhaxay qufacdo kuwa kale waxay qaadaan TB goboladood isma dhaqaajin karaan laakiin se waxyaaba iyaga loo gol yahay oo dawladda dhaxay hayna soo fargelin karin ayaa jira walaal
dalka Switzerland ayaa ka mid ah dalalka ugu qadiimsan ee ku dhaqma hanaanka federaalka iyadoo xusid mudan tahay in qaabka federaalka ay adeegsadaan dalkaasi uu aad uga duwan yahay dalal badan oo caalamka ah sida uu faahfaahinayo Mustaf Bashir Goobdoon oo ah aqoonyahan muddo badan ku nool dalka Switzerland.
Switzerland waxay kaga duwan tahay caalamka intiisa badan ma lahan boqortooyo iyo ra'iisul wasaare iyo golaha wasiirada midna guddiga ugu sareeya ee maamulka federaalka Switzerland waa 7 qofood oo uu soo doortay baarlamaanka Swiss-ka waxayna ka imaanayaan xisbiyada guddiga federaalka qof kasta xubin ka ahi waxa uu mas'uul ka yahay hay'adaha maamulka federaalka ee dawladda guddiga federaalka Switzerland waxa ay wadaagaan oo waa meerta hadda qofka noqonaya mas'uulka ugu sareeya dawladda waxa rasmi mudan in guddigan matalan booskii golaha fulinta ee wasiirada guddiga federaalka Switzerland waxa soo doortay oo qiya baarlamaanka halka sharciyada wax ka bedeldooda ay u codeeyaan ee shacabka u codeeyaan si toos ah Switzerland kama mid aha midowga Yurub shacabka ayaa u codeeyay inay ka mid noqon Switzerland waxay galeen yurubka xilliyadii ugu dambeeyay ee 90-meeyadii koorna waxay ahaayeen waddan dhexdhexaad ah neutral oo kama mid ahayn yurubka waddanka Switzerland wuxuu ka kooban yahay 26 gobol oo ku mideysan dawladda dhexe ee federaalka federaalnimada Switzerland waxay soo bilaabatay 1 Agoosto sanadkii 1919 maalintaas oo laba kanton ee ku midoobeen Swiss-ka Swiss-ka oo la yiraahdo Unterwalden laguna qabtay beer ku taalla dawladda Ruti ee qaarada Zeer guddiga hay'adda talada waddanka waxay ka kooban yihiin 7 qof oo ka yimaada 3 xisbi xisbiga ugu awoodda badan ama doorashada hela ee wuxuu helayaa laba wakiil oo golaha dawladda ah matalada xisbiga dimuqraadiyadda madaxa banaan iyo xisbiga bulshada dimuqraadiga ah iyo xisbiga kristiyaan dimuqraadi iyo xisbiga shacabka ayaa iminka ka tirsan golaha 7 qof ah federaalku waa nidaam hoos loogu dadejinayo dowladnimada gobollada iyo degmooyinka waa nidaam xisbiyo ay ku tartamayaan Swiss-ka waxaana ugu duwan yahay federaalada kale horjoogayaalka ah 7 qof oo loo yaqaano Bundesrat ama 7 madaxweyne oo sanadkii mar sharafeed qof madaxweyne noqda Switzerland baarlamaankeedu wuxuu ka kooban yahay 200 oo xildhibaan waxaana laga soo doortaa 26 gobol ee dalkan waxayna ka yimaadaan xisbiyada oo gobol kastaba waxaa loo qoondeeyaa qayb ka mid ah xildhibaanada ay ka soo baxaan gobollada markaasay waxay isku yimaadaan aqalka sare 200 oo xildhibaan xildhibaanada ugu awoodda badan ama xisbiga ugu awoodda badan ayaa waxay qaataan 2 ama hal hoggaanka sare Switzerland waxa uu leeyahay 2 gole golaha xildhibaanka ah iyo golaha aqalka wakiilada golaha aqalka wakiilada wuxuu ka yimaadaa 26 gobol ee dalkan 6 ka mid ah waxay leeyihiin hal xubnood 20 kalena waxay leeyihiin 2
Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka caalamka ee qaatay nidaamka federaalka nidaamka federaalka ee Soomaaliya ayaa soo maray taariikh kala duwan sida uu faaqidayo Maxamed Haaji Ingiriis oo ah cilmi baare shahaadada PhD-da ku diyaarinaya jaamacadda Oxford ee boqortooyada Britain
horta hadaan ka hadlo federaalka Soomaaliya habka federaalka Soomaaliya ee jira wuxuu ka yimi 1988-dii warqadii cadeyd ee horeen dowladdii Itoobiya xilligaas ay ku cadeeyeen building block ay ku magacaabeen qaabka ay u rabaan in mustaqbalka uu noqdo qaranka Soomaaliya ee deris kala noqonaya ee iyagu qaabaysteen oo ahaa inuu ku saleysnaado federal system kooda lamid ah laakiin koodu wuxuu ku saleysan yahay ummado kala duwan marka habka ay Soomaaliya laakiin ugu talagaleen wuxuu ahaa in uu noqdo qaab qabiil koodu haduu yahay mid ummado kala duwan kan Soomaali in qabaailka loo kala qaybiyo oo laga dhigo qaab qabaail qabaail ah habkaas waa kanu maanta ku saleysan yahay laakiin taariikhdiisa hore wuxuu soo maray saddex marxaladood oo marxaladan adaan tilmaamay mid ugu dambeysa ahayd waxa ku horreeyay waa marxaladood oo kale marxaladda koowaad waxay ahayd markii Soomaaliya u soo qaatay inay xor noqoto dhexdhexaadiyadii oo ay qaran noqoto ayaa waxaa dhacday kontumeeyadii inay isku qabteen qaabka loo qaabeynayo qaranka Soomaaliyeed axsaabtii ama ururadii ama dhaqdhaqaaqyadii waxa doonta ku sheeg ee siyaasadeed ee waddanka ka jiray xilligaas oo Israel u weyn tahay iyo xisbigii ugu weynaa dhanka mucaaradka kontumeeyadii ilaa bilowgii lixdhexaadiyadii xisbiga loo yaqiinay markay arkeen inaan awood gacantooda gelaysa aysan jirin Soomaaliya siday markaa ku socotay hadday ku xorowdo ayay waxay soo jeediyeen in waddanka laga dhigo federaal oo goboladan hadda la yiraahdo Bay iyo Bakool ama South West loo yaqaano ay noqdaan gobollo federaal ayagoo ah ku dhex jira Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dhalan doonta sababtay u doonayeen awoodda xukunka in isku hayo kasakoon waxay ahayd si ay ku sababeeyeen cabsi ay ka qabaan in dhulkooda la boobo oo magaca dawladda lagu boobo taasna waxay ahayd waxay ka reflect gareynayeen Talyaaniga wuxuu u sameeyay gumeysiga Talyaaniga oo beeraha boobay xoog ku qaatay tii oo kala amey dhacda oo ayay kasii fikirayeen taas marka waa socon weyday oo Israel waxay ku guuleysatay doorashadii dhacday ee 2014 ee baarlamaanka ayadaa markay yeerisay qaabka loo qaabeynayo qaranka Soomaaliya ayada iyo Talyaaniga dowladnimada diyaarinaya 2016 kasoo socon marxaladdaas waa laga gudbay marxaladii labaad oo la damacay federaal lagu dabaqo waxay ahayd markay Soomaaliya burburka ku socotay burburaysay qaasatan markay qarkab uu u saarnayd in qaranku burburo ah 90kii u fuushay oo ay taagnayd marxaladda ay ku kala gudbaysay ama ay ku burburaysay ama ay kaga fakanaysay waxaa dhacday sida ku qoran kaybalada la fasaxay ee ku jira Wikileaks-ka in safiirkii u dambeeyay Mareykanka uu qaabilay odayaal Soomaaliyeed oo isugu jira qaabqabiilo rag janana ahaa oo ciidanka ka tirsanaa rag siyaasiyiin hore ahaa rag ganacsata ahaa oo xabsiyada xukunka militarigu uu kasoo daayay mar waqtigaa u dhow laakiin markaas ku wada darto odayaashaas ay ka walaacsanaayeen burburka waddanka ku socda waddankuna dhowr bil uga harsan tahay in lagu kala tago marka xafiiskiisa ayuu ku qaabilay asagaa marka usoo bandhigay in Soomaaliya sida keliya ee maanta kalsoonideedii kusoo ceshan karto maadaama burbur dhacay oo military regime-ku colaado badan gacmaha la galay mid uu qabaail ku dilo iyo mid uu jabhada ku dilo waddanka ay ka yaaceen dad fara badan deriska wadamada Ethiopia la galay Kenya la galay iyo kasii fogba Roma, London, UAC, SNM, SSDF, wax badan ay dhismeen in sida keliya kalsoonidii ummadda Soomaaliyeed lagu soo celin karo oo dowladnimadooda ay dib ugu xasilan karaan inay tahay inay hab federaal qaataan marka wuxuu u qeybiyey waagaas sida Wikileaks-ka ku cad qoraallo daraasado ah oo habkan federaalka laga sameeyo oo dhowr nooc ah laakiin odayaashi markay meesha ku fiiriyeen fadhiga ay fadhiyeen waxay safiirka u sheegeen inaysan aqbali karin oo aysan u rabin Soomaaliya federaal in lagu kala googooyo oo ay u rabaan Soomaaliya inay noqoto si ahaan jirtay military regime-ka koor oo ah habkii rayidka ahaa ee dimuqraadiga ahaa in lagu laabto ee laisdooranayay kaas laisdooranayay inay trustiga ama kalsoonida dadka ay kusoo noqonaysay u sheegeen marka trajectory-ga dheer wuxuu yahay saddexdaas marxaladood ayuu federal system-ka Soomaaliya maanta soo maray laakiin weli ma jiro daraasad si dhabal loogu sameeyey oo lagu qiimeynayo waxaan maxaa faa'iido ku jira maxaa khasaare ku jira si korta benefit wax walba in laga eego dhinaca faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa marka la isbarbardhigo hadii faa'iidadiisu badatana referendum marka la dhigo oo shacabiga la weydiiyo loona sheego hadii khasaarihiisa batana dee in si kale loo qaabeeyo
dadka dhaliilaha hanaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ku tilmaama nidaam aan lahayn siyaasad cad oo fadhida isla markaana horseedaya in dalku uu burburo ama uu kala furfurmo sida uu qabo Professor Cabdi Ismaaciil Sabatar
wax dowlad bini'aadam oo sidaa u dhaqmi karta oon distoorkii sarena awood una lahayn gobollada qudhowdu waxay kala madax bannaan yihiin dowlado kalena waxay la shaqaysanayaan waxaa iman doona marka haddii kan la hirgeliyo in dowlad goboleedyada gudahooga tan oo kale ka dhici doonto oo la odhan doono haddaan nahay gobolka hoose qansax ka qurac
shaqo nagu ma laha halka dawladda gobolkuna waxba nagu ma laha waxa goboladii ba si kala googoya marka waxan ka baqanaya wax weeye in la waayo wax aatar iyo tafsiir Soomaaliyeed hadii istan loo dhaqmo hadii la doonayo in wadanku si wanaagsan ugu haysto oo goboladuna wixii hoostooda ah ay u maamushaan laakiin maxkamad sare wada xukuma saahi jirto iyo distoor kale wada xukumaya haduu jiro farsamada caynkaas waa la keenin kara wayna taala adduunyada laakiin kuwa ka shaqeynaya siyaasada Soomaaliya waxa may dhexgelin walaal
laakiin wasiirka dastuurka ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Xoosh Jibriil ayaa tilmaamaya in aan wali si rasmi ah la isugu raacin nooca federaalka ee Soomaaliya qaadanayso isagoo tilmaamay in dastuurku uu cadeynayo sharci ahaanshaha hannaanka federaalka waxaana wasiirku uu ka warramayaa baahida keentay in ay Soomaaliya qaadato nidaamka federaalka
markii dagaalo sokeeyay dhaceen ee kala yaacay Soomaaliland dowlad mustaqsi Puntland dowlad uma istaagin laakiin xukuumadda ay sameysatay oo dad badan oo ka qaxay koonfurta ay degeenayeen guriga Kristiyaan oo isku xayeen waxaa bilowday in reer Puntland iyo dad ka soo jeeda Soomaaliland iyo koonfur galbeed inay ku adkaysteen markii la isku imaanayo dagaalka la isugu imaanayo inay ku adkaysteen federaal la qaataa iyagoo isticmaalayo rhetorigii ama hadalladii afartameyadii bay laba isticmaalaya bay laba abgooyina la soo isticmaalaya oo ah war halka la nafiso wadanka intaas uu ahaa unitary uu ahaa xamarkii laga xukumay marka in la kala nafiso qaaraha iyo xukuumadana la baahiyo magaalooyin badan oo jiray ayaa lixdan kasan lasoo dhaafay aan isrin dadku dhan waxay isugu tageen dhowr magaalo ama qolka xamar ama boosaaso ama kismaayo ay isugu tageen wadanka in si kalena waa la falaaqeeyey mana dhaqaalahoodana ma kobcayo tan kalena adeegyadiina in laga helaa ilaa degmooyinka in laga helaa taas waa keentay iyo iyagoo ku eedeynayaan dowlad dhexe waxaan uga baranay inay la dhibaateyso keliya waxaan rabnaa adeegyadeena iyo dimuqraadiyadeena iyo resourceskiiba in la gaarsiiya hoos horta taasi ay ku bilaabatay teenna marka laftigeeda marka ay bilaabanayso waxaa si fiican loogu qoray cahdigii ama jaartarkii 2004 inbagaasi lagu doortay Cabdullaahi Yuusuf ayaa si formal ah loogu qoray in nidaam federaal la qaato iyo waxa kaloo la qoray in mataqaana dastuur 2 sano gudaheeda lagu sameeyo dastuurkaas oo noqonayo mid federaalayn sameynaa dhinaca kale debatekii oo federaalaynta ilaa waqtigaas ilaa hadda waa socdaa oo marmarna waxaa lagu noqdaa si emotional oo xasaasiyad ah dadka rabaan inay yidhaahdaan federaal al aadaya iyo dadka dhahayo federaal looma baahno labadaba emotional ka buuxaan haddii aad dadka la wada fadhiistana aad fikraday ku diidaya fikraday ku rabaana waa la yaabaysaa maxay ruuxa ay fasirayaan wax ka duwan waa wacyiga jiro laakiin si kastaba ha ahaatee hadda processki federaalaynta waa bilowday oo shan maamul ama soo dhisay iyo Soomaaliland u taagan afra la soo dhisay awal puntan horey u jirtay waxyaalihii xasaasiga ahaa wixii la kala leeyahay waxaan la kala lahaynna hadda lagu gada jiraa marka federaal aan ahaan leh laakiin nooca federaalka aan nahay weli lama qaadanin wuxuu ku jiraa munaaqasho iyo wadahadal iyo heshiis ay ku socon doonaan cayale federaalada waa kala duwan yahay waa badan yahay adduunka yacni waxaa jira kan kanada iyo maraykanka iyo jarmanka oo dhinaca aad federaal u ah iyo kuwa dhexdhexaad soo aadaayo iyo mid waxaa soo gaaraysaa sidii kenya oo kale hadda devolution ah oo awooddii waxna waa la daadajiyay laakiin dowladda federaalka xoog ficanna way leedahay marka in la asteeyo nooca federaal aan nahay waa hadda munaaqasho bilaabatay waayo waana soconaysaa loosal waa soconaysaa sifican loo wareejiyo
dhegeystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulansi dambe sidaas iyo nabadgelyo.
habeen wanaagsan dhageystayaal. Mar kale waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin ururada bulshada Somaliland oo baaq ay soo saareen ku sheegay in haweenku aysan helin saamigii ay ku lahaayeen siyaasadda, sidoo kale doodii gaabneed iyo barnaamijkii wargeysyada ayaad maqli doontaan, balse markan wararkii caalamka aynu dib idiin xusuusino. Ninka lagu eedeeyey in uu 11 qof ku dilay toogasho ka dhacday macbad Yahuudeed oo ku yaalla magaalada Pittsburgh ee dalkan Mareykanka ayaan dambi qiran markii uu maanta kasoo hor muuqday maxkamad federaal. Robert Bowers oo 46 jir ah ayaa wajahaya 44 kiis dacwadeed oo ay ku jiraan dil iyo dambiyo nacayb kulisan. Hadal kooban oo maxkamadda ka hor jeediyey ayuu ku sheegay in uu fahamsan yahay dacwadaha lagu soo oogay balse uusan qiranayn. Xeerbeegti maxkamadeed ayaa Bowers ku eedeysay weerarkii 27-kii Oktoobar lagu qaaday macbadka lagu magacaabo geedka nolosha oo ay leeyihiin Yahuudda magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania. Xeerdalaaliyaha qaranka Mareykanka Jeff Sessions ayaa sheegay in kiiskan uusan muhiim u ahayn oo keliya dhibanayaasha iyo dadkii ay jeclaayeen, balse uu sidoo kale muhiim u yahay magaalada Pittsburgh iyo dalka Mareykanka oo dhan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in 15,000 oo ciidamo Mareykan ah loo diri doono xuduudda Mareykanka la wadaagto dalka Mexico si ay u joojiyaan muhaajiriin ka soo jeeda bartamaha Amerika, kuwaas uu doonayo inay Mareykanka ka helaan magangelyo. Trump ayaa sheegay in dadka soo socda ay yihiin kuwa khatara, isagoo ku tilmaamay burcad iyo tuug. Balse gabar ka mid a muhaajiriinta magangelyo doonka ah oo ka soo jeeda dalka Salvador ayaa sheegtay in iyada iyo dadka la socdaahi aysan ahayn dad badan dembiyana geystay. Gabadhan ayaa sheegtay inaysan Mareykanka u imaanaynin iyada iyo dadka la socda inay waxadaan ama ay cid dhibaateeyaan.
Wasiirka cadaaladda Turkiga ayaa mar kale maanta ugu baaqay Sacuudi Carabiya in ay si buuxda ugala shaqeyso baaritaanka dilka suxufi Jamaal Khashoggi oo bishii tagtay ka dhex dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Cabdulxamiid Guul ayaa sheegay in dacwad oogaha Turkiga Irfaan Fidan uu ku guuldareystay in uu helo jawaabo ku saabsan halka uu jiro meydka Khashoggi intii lagu guda jiray 3 maalmood oo Turkiga iyo Sacuudigu ay dadaalo baaritaan ka wadeen Istanbul. Guul ayaa sheegay in kiiskan iminka uu yahay mid caalami ah islamarkaana aan la qarin karin, wuxuuna sheegay inuu Sacuudigu ka rajaynayo inay si buuxda ugala shaqeeyaan baaritaanka. Kadib markii ay horey u beeniyeen in Khashoggi la dilay, ayaa dowladda Sacuudigu waxa ay sheegtay inuu ku dhintay howlgal fallaaga oo aysan sharxin waxa uu yahay. Si kastaba bayaan toddobaad ka hor ka soo baxay dacwad oogaha dadweynaha Sacuudiga Sacuud Al-Mujayb ayaa lagu sheegay in dilka Khashoggi uu ahaa mid hore loo sii qorsheeyey, taasi oo sidoo kale Sacuudigu aanay sharaxaad ka bixin.
Ururada bulshada ee Soomaaliland ayaa baaq ay soo saareen ku sheegay inaanay haweenka helin saamigii siyaasadda, gaar ahaan xilalka xukuumadda. Ururada oo shir ku yeeshay Hargeysa ayaa sidoo kale ka hadlay qoondada haweenka ee doorashooyinka la filayo inay sanadka dambe qabsoomaan. Haddaba duruucda baaqyadan maxay haweenka danyarta ah uga dhigi yihiin metelaadda siyaasadda ee haweenku iyo qodobka kalaba? Warbixintan waxaa ku eegaya wariyahayaga Hargeysa, Barqad Maxamuud Kaariye.
Ururada bulshada ee ka jira Soomaaliland waxay dhowaanahan waqtiyo kala duwan ka hadleen saamiga siyaasadeed ee haweenku ka heleen xilalka xukuumadda iyo kuwa la soo doortaba, waxaana socday dadaallo ay ku doonayaan in kuraas cayiman looga qoondeeyo golayaasha. Kulankii u dambeeyey ee ururada bulshada rayidka ee ku buhobay dalladan Soosaf waxay kaga warrameen arrimahaasi, waxaana duloda kulankaasi iyo baaqidii ka soo baxay wax ka weydiiyey Farax Axmed Cilmi, xogayaha guddida sare ee dalladda ururada haweenka Nagaad.
Maalintii baahidu taallayba waa nala tabayo, waa nala doonayo, waa naloo imanayo ka soo kacabana lahaa, oo madaxweynihii ballamaha badan noo qaaday uuna roolkii aanu lahayn ama mansabkii aanu lahayn aanuna siinin. Iyo iminka waxaa jirtay markaan horta golaha wasiirada intuu magacaabay wuxuu magacaabay 2 hablood oo wasiiraha iyo inaan wasiir ku xigeena. Waxaa ku xigtay madaxweynuhu uu magacaabay 24 agaasime guud oon mid inaanihi ku jirin. wuxuu magacaabay imikana 19 xil oo wada rag oo xabbad inaanay ku jirin
geesta kale Suud Carmiyoodu waxay ka mid tahay dhaqdhaqaaqa Women Agenda Forum waxaana VOA u sheegtay in ujeedada baaq ururada iyo haweenkuba ay tahay in la xasuusiyo cid ay taladu ka go'do kaalinta haweenka iyo waxay tabayaan
madaxweynaha ay hadaanu isagu u noqon hormood ama aanu example u noqon dadka kale nada saasun bay cid waliba u dhaqmi doonta oo dumar ka laga waayo saaxad kasta oo jirta
geesta kale haweenku waa dhaqaajiyaha ugu badan ee dabara nolosha qoysas badan kuwaas oo intooda badan oo dan yar ah ee suuqyada la daala dhaca nolosha qoysas skooda hadaba matalada ururada dhaqdhaqaaqyada socda iyo inay helaan haween iyaga matala sidii ayay u arkaan waxaan tagay qaar ka mid ah suuqyada Hargeysa markii hore aan ku bilaabo walaal marka laga hadlayo matalada haweenka ee siyaasada doorashooyinka iyo sidoo kale ama hal siyo qoondo ama hal siyo in loo xiro kuraas gaar ah in haweenka aad ka midka tahay nolosha caadiga ka shaqeeya ama nolosha danyarta ku nool maxay uga dhigantaa
wallahi dadka danyarta cid hoos uma eegto naagta maanta la dooranayo dadka danyarta maba taqaano maalinka codka loo baahan yahay waa lagu iman maalinka laakiin ay wax noqdaan ay kursi ku fariistaan ay han yeeshaan cid kuma taqaano dumarkii baa noqday laba qaybood in danyar bay noqotay awlaadooda iyo guryahooga iyo awlaadooda ay u cararto ina waxay noqotay inta siyaasadda u go'day ee bariiskooga u bisil yahay marka ta bariiskeegu u bisil yahay ee maashaalla ilaha raxmaan u kafeeyay ninkeegii awlaadeedii tadanyarta ama uga tanyartina maxay ku fikirsaa ilmaheegisay bariiska ugu heli lahayd oo may ku fikirsaa marka isku eejulma noqon kartiino naag bac jiida si naag cuntadu fadhdo dhisti la balfinasa isku meel ma istaagi karaan
maanta baahiyaha hooyooyinka ka midka tahay haysta ee u baahan tiina u sheegtay intina dhageysanaysa maxaa kamida
الحمد لله أنك بالآذن حتى حبوق مباهنين إلهي بأنه أباهن يقف حوقي سقرعانيا إلهي مباهن بالآذن حتى أن ما تضعك وعرنك روح حسن وقبهن مدحوينها ندو مجرته الحمد لله عاف ما تكبان هينا حرية دي بينو هاي سنة حوقي يقبان مالانا الحمد لله قفل بهالكي سألها كنا بذقليان كلها
magalada Hargeysa waxa ka jira goobo ay ugu yaraan 6 saacadood aad ay fadhiyaan haween iyo hooyooyin tiro badan kuwaas oo ku suga inay helaan cid u timaado ay dharka u soo meydhaan ama shaqo kale oo nadaafadeed u soo qabtaan hooyooyinkan qaarkood ayaa laga yaabaa sida ay sheegeen in aanay maalmo dhan helin cid shaqo u dirata isla markaana ay guryahoodii iyo caruurahoodii aanay waxba cunin qaarkood ayaan la kulmay walaal magaca
hadan baa walaal leeyahay
adoo horta ma codaysaa
ha waan codayaa walaal wad
ujeedada codku dhibaataa waa maxay
dee walaal qof ma dilanaayo waxaan dooreynaa dalkayga wax la iga qabto oo dee shaqo kale helo umadu kala degtaan doonay annaga shaqo helay oo cadceedaas ka cad
inta badan waxa jira dooda aad dumarku waa ku yaryihiin siyaasadda ma galaan doorashooyinka xilo looma magacaabo inaad heshaan dumar la doorto ama xil loo magacaabo maxay idin ka dhiganta
walaal xilka dumarku u fiicayo way ka soo baxayaan halkooda haa way ka soo baxayaan halkooda shaqadooda way qabsan karayaan oo laakiin dumarkana way ogaan karaan
faraha Ahmed Cilmi oo ka tirsan hoggaanka sare ee nagaad ayaan weydiiyey dareenka haweenka danyarta ah iyo dooda ay qabaan ee ah in cid waliba danteedu u ordayso
marka waxaan filayaa anagu aseed haween ahaan inta aragtida dheer leh waxaanu aragnaa inay dhibaato badan haweenka haysato metelenba waxa ka soo qaata caaway umusha waxa aliyaale waxay haysata oo aqalka u yaala ma jiro awlaadi oo yaryar oo doodayso hooyaysi aaba wixii may dhahdan caruurtu waxay dhahay hooyo waan gaajoonayaa wixii kulama dhacaan aaba waan gaajoonayaa wixii markuu yiraahdo hooyo waan gaajoonayaa waxaan cunaan rabaa iyadoo aawa umshabe ka caysa ilmihii bay qaadanaysa kartoon bay ku ridanaysa suuqay iibinaysa wixii ay iibin jirtay yaani taasu man noqonayso nama mitalaan dumarkaasu ama aragtida iyadoo kale ma laha
hooyada jeegaysa kartoonka sidataa baahi ka badan in siyaasad looga hadlo siyaasada ka qaybgalaan bay qabaan waxay qaban hooyada suuqa xir hadhuudha ku iibinaysa ama caanaha iibinaysa waxay qabtaa baahi ayna hesho suuli ay gasho hooyada caanaha la wareegaysa waxay u baahan tahay hadh ay ka gabato cadceed kaga gabato miyaan baahiyaha ka badan ee kartoonka hooyada ilmaha ku sita aad uguba sheegtay idiin muuqan in siyaasadu laga qayb galo wax ka badan ina idiin taalo
in waxa weeyaan ooda dhacameed sida u kara sareeyaan baa loo guraa waxaa loo muuqda baahida haweenka suuqa fadhiya hadday tahay meel ay fadhiisato hara iyo hadday tahay musquul ay gasho iyo hadday tahay meel ay yacni hidde ku nafisa markay hawsha dhamayso waxa weeyaan halka wax lagaga qaban kara bo meesha wax lagaga qaban kara waxa weeyaan adigoo taga golaha ama goobaha go'aamada dalka lagu gaaro
Barxan Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaya Xuseen Saxnuuni.
Markale xubinta dooda gaaban oo idinkaga imaaneysa magaalada Qaahira ee dalka Masar, xubinta dooda gaaban ayaan ku qaadaa dhigayna boqoshada dhawaan uu ku tagay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu dalkaasi Cumaan, taasoo siyaabo badan ay uga hadleen warbaahinta Carabta. Boqoshada Netanyahu uu ku tagay dalkaasi Cumaan oo ka tirsan dowladaha Khaliijka Carabta ayaa timid kadib markii Netanyahu maalmo sii horeysay uu sheegay suuragalnimada in Carabta iyo Israa'il ay heshiiska wada gaaraan qatarta hubka nukleerka ee dowladda Iran. Loolanta iyo dirirta ka dhexaysa Carabta iyo Israa'il ayaa bilowday kadib markii sanadii 1984-kii dowladda Israa'il laga dhisay dhul markii hore ay deganaayeen dadka Falastiiniinta oo dadka Yuhuudda ay ku doodaan in awoowayaashooda ay deganaayeen. Khilaafka ka dhashay dhulka Israa'il ay degan tahay ayaa sababay dagaal toos ah oo dhexmaray dowladaha Carabta iyo Israa'il sanadihii 1976-kii iyo 1983-kii, inkastoo markii dambe dowladaha Masar iyo Jordan heshiis ay wada gaareen dowladda Israa'il. Qodobka dooda ayaan ku eegaynaa saameyn intee la'eg bay boqoshada Benjamin Netanyahu ku yeelan kartaa xiriirka Carabta iyo Israa'il, waxaana dooda igala qayb galaya Maxamed Bulay Maxamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, iyo Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi gorfeeya arrimaha Carabta. Haddaba maxay ku soo kordhin kartaa xiriirka dowladaha Carabta iyo Israa'il boqoshada Benjamin Netanyahu uu ku tegay dalka Cumaan, ama saameyn intee la'eg ayay yeelan kartaa? Ayaan markii hore weydiiyay Maxamed Bulay Maxamed waxa uuna ku jawaabay sida tan.
Boqoshadan waxa la oran karaa wajiyo badan bay leedahay. Markaad fiiriso ma aysan ahayn boqosho protokoliya ama siyaasad kaliya ah, waxa ahayd boqosho oo dhinaca amnigeedu sareeyo. Waxaan qabaa anigu inay aad yani boqoshadaanu saameynteeda ay lahayd xiriirna ay lahayd waxa weeye Eran iyo doorkeeda Bariga Dhexe. Waxaan ogsoonahay Cumaan in ay ka siyaasad duwan tahay wadamada kale ee Khaliijka. Waxaan ogsoonahay in ay Eran in Cumaan u ahayd saldhig heshiisyadii dhexmaray ee galbeedka oo Mareykanka hoggaaminayo, iyo Eran oo dhinaca waxaan ogsoonahay in John Kerry waqtiga wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ahaa ugu mahadceliyay. Marka si guud dowladda Cumaan way ka siyaasad duwan tahay dowladaha kale. Waxaan ogsoonahay in dowladaha Carabtu waqtigan ay xiriiro kala duwan oo gaar-gaar ah la sameynayaan Israa'il. Waxaan ognahay Sacuudiga iyo inay isku soo dhawaadeen Israa'il. Waxaan ogsoonahay wafdi sports ah in uu joogay Qatar asbuucan. Waxaan ogsoonahay sidoo kale wafdi wasiirka sare dhaqanka ee Israa'il in ay tagtay Imaaraadka ay booqatay masjidka Sheikh Zayed. Waxaan ogsoonahay xiriirka kala dhexeeya masaarida iyo nimanka la yiraahdo Israa'il, sidoo kale Urdun. Marka wax moodaa xiriirka Israa'il in ay Netanyahu isku dayayo in uu xiriir kula leeyahay wadamada Carabta uu aada u furfuro, laakiinse boqoshadan waxaan oran karnaa ahmiyadda ugu weyn waxay ahayd dhinacaas iyo Eran in ay awood saaraan. Isagu marka ahmiyad ma siinayo in wadahadalada Falastiin ay dib soo laabtaan, inay ahmiyadda siinayaan oo dunida rabaan inay tusaan in ay Israa'il la sameyn karto xiriir wadamada Bariga Dhexe ee Carabta ah si kalikali ah ula sameyn karto. Marka ma jirto aragti midaysan oo ay Carabta ka midaysan tahay oo ah in wada hadalo dib loo furo, ma jirto.
Waxaan siinayaa Cabdi Yaasiin Yool.
Ustaad aad baad umahadsantahay adiga iyo Maxamed Wadan salaamayaa. Boqoshada ra'iisul wasaaraha Israa'il uu ku tagay dalka Cumaan, waxaan oran karaa yacni waa boqosho horeba inay hore u dhacday ayay ahayd. Israa'il waxay la soconaysaa inay tahay dalka Bariga Dhexe ugu weyn quwad ahaan iyo saameyn ahaan. Marka dalka Cumaan waa dal ka duwan, sida Maxamed Bow uu sheegay, Carabta wadamada Khaliijka ka duwan. Waa dal furfuran, waa dal xiriir dhow la leh dalka Iran. Marka boqoshadan waxaan oran karnaa yacni waa albaab furmay oo dowladaha Carabta ay rabaan inay dowladda Israa'il uu dhex maro xiriir diblomaasiyadeed, mid surdoon, mid iskaashi amni, mid difaac, iyagoo maxaa kurahay cabsi ka qaba barnaamijka nukliyeerka Iran. Boqoshada uu ra'iisul wasaaraha Israa'il ku tagay dalka Cumaan waxa weeye wax la yiraahdo صفقة القرن أما هشيسك قرنية أول الربو إن لغسو أفجر أولا دولة حيثة عربت إيو دالك إسرائيل وحي سوكرنسا وحبدا ما سوكرنسا وحي اتجاه سياسة برغة لحي أي تنوتاه الباب عصب ويسيسود وهشا وحلقبسية ومحان كل هذا إسفهنا ayay tani xor la u tahay
okay markii loo yimaado qadiyada reer falastiin dhaqdhaqaaqa israa'iil ay bilowday ma yahay mid faa'iido ugu jira falastiiniinta waxaan ku hormarayaa maxamed bulay maxamed
aad baan maasantahay ma qabo anigu midaas sababtoo ah waxa weeye israa'iil hadda wax ifafaala muujinaya inay rabto inay nabad dib loo furo ma jirto waxa waaqaca ay israa'iil sameeyayso ay tahay dhul ballaarsi iyo meel cusub ay qabsanayso intaas iyo afcaashay sameeyayso dhan waxayna tusaysaa inaysan israa'iil marnaba yacni diyaar u ahayn inay wada hadallo hadda dib furto cidii wada hadallo furaysana mar walba waxay noqonaysaa falastiin marka falastiino maanta sidaan hore u sheegay kaagama jirta safka hore qadiyadaha carabta heshiiska si guud marka loo firisho xiriirada ay la sameynayso israa'iil carabaha waqtiyadan dambe waa heshiis gaargaara waa waxa weeye carabta dunida carabta maanta waxay maraysaa marxalad taariikhiya gacdoonaha ka dhacay dowladaha dumay liibiya ka baxday meesha suuriya ka baxday dowlad la'aani ka dhacday yeman baa dowlad la'aan ka dhacday waxa dhacay isbedello waaweyn baa dunida carabta ka dhacay marka laba qaybood weeye qaybna waxa weeye waa andimada xukunta wadamada carabta oo rabta in ay Israa'iil la sameysato xiriir amni xiriir dhaqaale iyo mid istaraatiijiyadeedba hase yeeshee arrintaasu suurtagal ma tahay aniga midaan qabo waxa way suurtagal ma aha Israa'iil iyo carabtu maanta isku awood maaha iskuma dheeli tirna heshiis wuxuu noqonayaa dhinac ka raran oo iyadu wax ay rabto ay u horgelayaan maanta waxay u tahay aqoonsi rasmi ah Israa'iil oo carabtu ay wax weysiinayso oo meel cilaa ay ka qaadanayso
waa tahay Cabdi Yasiin Yool muxuu muuqataa arrimaha uu ka dhawaajiyay Maxamed
anigu ustaad saxan waxaan qabaa fikir ka duwan fikirka ustaad Maxamed kaasoo ah maanta dalalka carab iyaga Israa'iil u baahan ee Israa'iil carabtu u baahna waxaan taa u sawaynayaa in bariga dhexe waxa ka jira quwado isdiidan sida Iran Turkiga marka carabtu waxay rabtaa iyagoo ka cararaya dalalkaas ayaa markasta waxay rabaan inay la sameystaan isbahaysi ama gaashaan buur dalka Israa'iil iyagoo raba in iskaashigaas ku saabsan mid maxaan ku raadahay mid ciidan mid sirdoon mid maxaan ku raadahay la iska kaashanayo barnaamijka nukliyeerka Iran oo ay dowladaha carabtu ay iska sii baqdin ka qabaan taasi marka kasta waxay soo dedejinaysaa in isu soo dhowaashada dalalka Israa'iil iyo maxaan ku raadahay dalalka carabta waxaan kaga duwanahay maxamed aan waxaan u arkaa inay tahay talaabo hore lagu soconayo wada hadallada geedo socodka nabada bariga dhexe
ugu dambeyn xilereyaasha qaar baa rumaysan inay muuqdaan ififaalo carabta iyo Israa'iil ay isugu soo dhawaan oo xiriir ay yeelanayaan marka loo yimaado hubka nukleerka ee dowladda Iran waxaan siinayaa maxamed bulay maxamed
waqti hadda lagu jiro aad bay arrintaasu waxay u tahay macquul in ay xiriir la sameeyaan sida noqsona wadamo badan oo carabta ka mid inta badan dowladaha carabta si guudba xiriir hoose ama qarsoodi ah ayay la lahaayeen wadanka Israa'iil hase yeeshee hadda wax mooda in fikradda ah in banaanka la keeno heshiisyada inay aad u socdaan taasna duruufo badan oo daqadaan ay marayso ayaa sabab u ah wax la yaabana ma aha nidaamada hadda maanta jira ee wax way kulligood iyo dunida maanta waxay taageero siinaysaa arinta Israa'iil meel marinteeda waxaan oran karnaa arintaasu waxa weeye uma aha wax faa'iido ah oo weyn uguma jirto wadamada khaliiga halka ay Israa'iil ay ka faa'iideyso
sidaan la socono Israa'iil waxay ahayd dowlad ku jirtay markii hore goobo ku jirtay waxa qoysi ka haysana maaytiraaf dalalka carabta laga reebo dalka Jordan iyo Masar marka waxa imika u muuqata isbeddelka ku yimid mandaqada bariga dhexe waxaa moodaa in dalalka carabtu ay u tartamayaan bayday xiriir Israa'iil ay la sameeyaan nimanka carabtu oo ah rag in badan xukunka joogay waxay u arkaan ba dowladda Israa'iil heshiis la sameysto ama xil la yeesho inay tahay yacni wax maslaxada oo ay kursi ku sii joogayaan ama ay ku ilaashanayaan Israa'iil waxay galaangal iyo xiyo dhow la leedahay dowladda dalka Mareykanka ee uu hoggaamiyo madaxweyne Trump taas oo waxay u saamaxaysaa wadamada carabtu inay wax badan ay ka dhameystaan dalka Mareykanka iyagoo u sii maraya dalka Israa'iil waxaan u aragnaa in ay yacni markasta xiriir ay dalalka carabta ay la sameystaan Israa'iil ay taas hoos u dhigi doonto culayska iyo maxamre cadaadiska dalalka wadamada reer galbeedka oo imanaya dalalka carabta
waa tahay intaas ayaan ku soo gabagabeeyay
gabeynaya guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay marti ku ahaayeen maxamed buulay maxamed oo ka faalooda arimaha bariga dhexe iyo cabdi yaasiin yoola oo ah saxafi gorfeeya arimaha carabta wa xuseen saxnuuni oo in ku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
wada gaban iyo xuseen saxnuun intaas ayaynu ku dhaafno waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA dhegaysiyaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada Jaamac Abdulla Jaamac iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wargeysyada ee VOA
barnaamijka wargeysyada toddobaadkan waxaa soo diyaariyay Jaamac Abdulla Jaamac waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
aanu ku bilownay Cabdixakiin oo wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa maanta daabacay qoraal ay ciwaan uga dhigeen Soomaaliya iyo Bangiga Adduunka oo saxiixay heshiis 80 milyan ku kacayo wargeysku waxa uu intaas ku daray heshiiskan oo Muqdisho looga dhawaaqay ayaa dhaqaalaha ku baxayay waxa lagu fulinayaa arrimaha horumarka Soomaaliya
Jaamaca wargeysku hadalkiisa waa sii wata waxa uu yidhi wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo dhanka dowladda Soomaaliya u saxiixay halka bankiga adduunkan ay u saxiixday Beyle Beyle oo ah madaxa bankigaasi ee Bariga Afrika waxaana wasiirka maaliyaddu uu sheegay in taageerada dhaqaale ee bankiga adduunka iyo midowga Yurub ee bishii 9aad la saxiixay ay calaamad u yihiin in ay Soomaaliya soo ceshanayso wada shaqayntii hay'adaha caalamiga la lahayd
sida uu wargeysku qoray Soomaaliya ayaa midowga Yurub ka heshay taageero dhaqaale oo kan bankiga adduunka ka korri dhaqaalahaas oo dhan 138.6 milyan ayaa loogu talagalay inay midowga Yurub ku taageerto howlo kala duwan oo ay dowladda Soomaaliya waddo 22.6 milyan ayaa lagu taageerayaa nabadaynta iyo arrimaha dowladaha hoose ee dalka 116 milyan oo ka mid ahna midowga Yurub ayaa sheegay inay noqonayso lacagtii ugu horreysay ee abid ku taageeraan miisaaniyadda dowladda Soomaaliya
dhinaca kalena jaamaca wargeyska ka soo baxa waddanka Mareykanka ee New Jersey Herald ayaa daabacay qoraal dheer oo uu kaga hadlay doorashada bishan ka dhici doonta maamulka Koonfur Galbeed wargeyskan ayaa warkiisa ku bilaabay in olole doorasho oo ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho uu ahaa mid caadi ah waayo dadku muujinayeen sawirro iyo calaamado ay ku taageerayaan musharaxooda iyadoo qaarkoodna ay funaanada ugu sawirnaayeen tiirarka ololaha uu leeyahay wargeysku waxa uu ku qotamay 2 tiir oo kale cadaalad iyo amni balse taageerayaashan ayaa taageerayay Mukhtar Roobo oo mar ahaan ninka labaad ee ugu sarreeya buu yidhi wargeysku Al-Shabaab oo Al-Qaacida xidhiidh la leh wax yar ka horna 1 milyan oo dollar lagu baadi goobayey dowladda Soomaaliya oo arrinta la aanfariirsanaya u qoray wargeysku waxay noqon doontaa mid xaalad gurcan gasha haddii Mukhtar Roobo guuleysto sida ay falanqeeyaashu qabaana haddii Mukhtar Roobo oo hore u taageeray Bin Laden iskuna dayay inuu dowlad Islaamiya dhiso oo doorashada ka qayb galo fursadiisa guusha ay aad u sarreysaa
New Jersey Herald oo qoraalkooda ku sheegay in Sheikh Mukhtar Roobo uu yahay sargaalka ugu sarreeya ee Abid Al-Shabaab ka baxa ayaa Cabdixakiin oo qoraalkooda ku daray in diidmada dowladda Soomaaliya ay dad badan shaki ka gelisay diidmada ay diideen Sheikh Mukhtar in uu tartamo mar haddii warqadiis wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxday ay ku qornayd sababta ay dowladdu u diiday musharaxnimada Mukhtar ay tahay in ay cunaqabateyn caalami ah weli saaran tahay go'aanka kama dambayntaha ee Soomaaliya ayaa iska leh ayuu qoray wargeysku waxa uu intaas ku daray qoraalka New Jersey Herald madaxweynaha weli kama uusan jawaabin su'aashii la weydiiyey ee arrinta ku saabsanayd halka xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo doorashooyinka ka caawiyana uu ka gaabsaday inuu jawaab ka bixiyo
dhinaca kalena jaamaca wargeyska Citylab oo ah wargeys wararkiisa ku baahiya dhinaca mareegaha internetka kana faallooda magaalooyinka ayaa qoraal dheer ka qoray Muqdisho iyo mashaariic ay dhalinyaro ka sharaxayaan taariikhda dhismaha magaalada ciwaanka wargeyska ayaa ahaa saamaynta nooca 3D-ga si dib loogu abuuro taariikhda hindisaha Soomaaliya waxaana wargeysku sheegay in sanadkii 2013-kii wiil Soomaaliya oo jaamacada ka dhigta magaalada Manchester ee waddanka Ingiriisku uu dib ugu noqday magaalada Xamar oo ah meesha uu ku dhashay isagoo yarna ka soo qaxay yusuf sheego yaa abihii oo magaalada dhexmaraya ayaa wargeysku sheegay inuu garan waayay dhismayaasha uu arkay oo burbursanaa wixii ay ahaayeen iyo weliba nooca ay sameynayeen
yuusuf sheego waxa uu ku fikiray cabdixakiin oo arrintaas markii uu ku soo noqday jaamacaddiisa waxaana uu bilaabay inuu ururiyo taariikhda hindisaha dhismeedka muqdisho taas oo fursad u siisay inuu u beddelo 3D haddana waxa uuna ka sheekeeyey sida ay u ballaaran tahay marka dhisme laga eegayo dhanka taariikhda iyo hindisaha sanadkii 2015 ayuu mashruucan bilaabay yuusuf sheego waxaana ugu magac daray hindisaha soomaaliya waxaana uu yidhi waxaa laga yaabaa inaad sharaxayso dhisme balse aad ogaato sababta dhismahani meesha uu ugu yaalla marka horeba
wargeyska jaamaco uu sii watay qormadiisana waxa uu sheegay shuruuca soomaaliya waxaa ku soo biiray buu yidhi dad kale oo ay ka mid yihiin madiina saaji iimaan maxamed iyo axmed muuse oo kale jooga ingiriiska talyaaniga iyo maraykanka sida uu sheegay yuusuf sheego buu yidhi wargeysku dad badan oo soomaali ah ayaa dalka ka maqan muddo dheer waxay liir shaqsi ahaaneedna aan la lahayn mashruuca soomaaliya ma aha mid taariikh iyo xusuusina dadkaas oo keliya ka shaqeeyeene waxa kale oo uu gacan weyn ka geysanaya fikirka tallaabooyinka la qaadi doono aayaha dambe
guud ahaanba dhegeystayaal xubintiina wargeysyada ee toddobaadkan intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa
toddobaadkana xubinta wargeysyada waxaa soo diyaariyay jaamac buula jaamac waxaana la soo jeedinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shuruucta niyatiinu barnaamijka mid lamida isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
jaamacii cabdixakiin ayaa nala socodsiinaya barnaamijkii wargeysyada dhegeystayaal markana waxaanu jaleecinaa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan heestii xabiibi iyo aamina afrika.
aamina afrika dhegeystayaal waxay u dambaysay heesteenii aan idhaahday heestaasi aamin afrika ee xabiibi waxay u dambaysay idaacaddeenii fiidnimo tan iyo kulan sideena dambana waa axmed cali sheekh iyo anigoo ah jaamac farasle oo idinla ismaqal dambe waxiisa leh
ka hali karaya.